I letos tráví tisíce Čechů a Moravanů letní dovolenou v Egyptě. Češi ovšem do země dávných faraonů jezdili už před mnoha desítkami let, kdy místo dnešních luxusních letovisek v Hurghadě byla jenom poušť. K návštěvníkům Egypta v 70. letech 19. století patřil i básník Jan Neruda. Svou cestu do Orientu popsal v knize Fejetonu Obrazy z ciziny. Putováním do Egypta se zabývá Hana Navrátilová z Egyptologického ústavu Univerzity Karlovy. V dnešní krajanské rubrice, kterou uvádíme v repríze, ji k mikrofonu pozvala Milena Štráfeldová.
Češi v zahraničí.
Jan Neruda je skutečně zajímavá osobnost. Svojí cestou do Egypta se zapsal nejenom do dějin literatury svými cestopisnými fejetony, ale myslím, že má nárok i na místo v dějinách cestování a cestovatelství. Tato cesta nebyla jenom monotematická, nejel pouze do Egypta. Doprovázen Emanuelem Kittlem vyrazil přes Balkánský poloostrov, Istanbul, svatou zemi, tedy Palestínu, až do Egypta. Takže navštívil Orient skutečně v tom širším smyslu slova, protože do Orientu se skutečně počítali v té době i části Balkánu. Ostatně nebyla to jeho první dlouhá cesta. Neruda cestoval nejprve na kratší výlety, nejdříve do Rakouska, Německa, poté do Francie, takže když se potom vypravil do Egypta, tak už byl do jisté míry ostříleným cestovatelem. A navíc Egypt nebyl ani prvním setkáním s velice jinou zemí, tedy s Orientem, s tím proslulým obrazem druhého, ale Neruda v té chvíli měl za sebou už setkání s Tureckem, s Istanbulem, s velkým kosmopolitním městem. A skutečně se dokázal velice vnímavě seznamovat se svým okolím a jeho cestopisné fejetony patří, myslím, nejenom z hlediska literární vědy, ale rozhodně z hlediska i čtenářského, i prostého čtenářského estetického zážitku k jedním z nejzajímavějším a nejhezčím, které máme.
Jen některé z největších ulic v Káhiře mají svoje jména. Číslován není dům ani jediný. Ulice jsou jako v Orientu vůbec velmi úzky, zcela nepravidelny, plny koutů, záhybů a zřícenin. Domy jednotlivé zde skoro vesměs kamenné a často s ozdobnými portály, kdežto v Cařihradě jen ze dřeva, jsou rovněž nepravidelny. Přízemí samý krám, výš samý výstupek a arkýř, mající mimo skla a rámu jen dřevěné mřížový, avšak mnohdy velmi uměle vyřezávané a pestře natřené. Tím mřížovým mohou ženské pohodlně hledět do ulice dolů. Četné mešity s lodžiami a minarety, bílé a červeně napříč pruhované, povznášejí se nad stavby vůkolní. Od střechy k střeše bývají přes ulice položena prkna, neb přetaženy šaty, aby v ulici byl stín a chlad. Některé ulice a čtvrti jsou odděleny od sebe dosti mohutnými, obyčejně ale již rozsypanými branami a vraty. Smradu všude dost a smetišť také dost.
Byla to dobová móda jezdit právě do těchto míst? Kromě Nerudy byl tam i někdo z jeho současníků literátu?
V jistém smyslu to skutečně dobová móda byla, rozhodně v evropském, nebo lépe řečeno celoevropském měřítku. Ani v českých poměrech nemůžeme mluvit o ojedinělé osobnosti. V době, kdy Jan Neruda do Egypta jel, což možná ještě nezaznělo na počátku 70. let 19. století, už Egypt oplýval velkou sítí doslova turistických služeb a čím více se blížilo 20. století, tím více jich přibývalo. Takže pokud šlo o samotnou cestu do Egypta s využitím veškeré cestovní infrastruktury, parníků, rakouského lojdu, egyptských železnic, sítě hotelů a tak dále, tak to byla cesta ku podivu velmi bezproblémová. Takže to byla doslova cesta pohodlně v uvozovkách turistická. Nerudovi současníci se do Egypta skutečně vydávali poměrně hojně. A obecně také do Orientu. Z českých, řekněme, literátů, básníků, ne až do Egypta, ale přinejmenším do balkánských oblastí, dojel Vítězslav Hálek. A pokud budeme do literátu v širším slova smyslu počítat například i autory nejrůznějších církevních cestopisů nebo příruček pro poutníky, pak před Nerudou i po něm navštívili svatou zemi, tedy Palestínu a Egypt, četní kněží, kteří zanechali písemné svědectví o své cestě. A konečně můžeme zmínit ještě učitele středoškolské i vysokoškolské, kteří se vydávali rovněž konkrétně na Blízký východ a speciálně do Egypta v docela početných skupinách. V Egyptě byl i proslulý světoběžník Josef Kořenský. Kořenský navštívil Egypt dokonce dvakrát. Jednou v rámci své cesty kolem světa, kdy se vracel z Japonska, a po druhé pak speciálně udělal si výlet pouze do Egypta a Súdánu. Doprovázel tehdy rovněž movité přátele a tato cesta, ta se odehrála až v roce 1910, stále ale ve zlaté éře mondénního cestování, kdy se do Egypta například jezdilo na zimní sezony, pokud na to tedy člověk jaksi byl patřičně situován. Na této cestě Kořenský skutečně využil všech možností, tuším, že dokonce snad bydleli ve velmi známých hotelech v Asuánu, to snad dokonce byl hotel Katarakt. Pro zajímavost je to hotel, který mnozí posluchači asi budou znát z filmu Smrt na Nilu.
Podařilo se vám najít ještě nějaké další zajímavé osobnosti, které se vypravily do Egypta?
Buď narazíme skutečně i na neznámou osobnost, nebo na osobnost, o které víme odjinud, ale nikoli, že byla v Egyptě, a nebo narazíme na osobnost, o níž třeba momentálně nemůžeme zjistit mnoho detailů, ale která zanechala nesmírně pozoruhodné svědectví. To se přihodilo zrovna nedávno, kdy jsme společně s našimi rakouskými kolegy, protože to bádání i s ohledem na dějiny českých zemí nemůže být omezeno jenom na archivy a knihovny přímo v České republice, tak jsme narazili na pána, který v českém prostředí vystupuje na své knize pod jménem Hanusz Mayer a v německém vydání jako Hans Mayer. A mnoho o něm nevíme. Ono sobě uvádí, že byl asistentem na Pražské technice, čili dnešní ČVUT. A proč je Hans Mayer zajímavý? Podáním svého cestopisu. On je totiž přesně tím typem, který mnohem hlouběji než třeba Josef Kořenský vystihl tu povrchní, mondénní, bavící se společnost, která trávila své zimy v káhirských hotelích. Byli to lidé, kteří do Egypta jeli hlavně proto, že to bylo módní. Samotný Mayer v Egyptě obdivoval rovněž staroegyptské památky a jeho cestovní motivace mohla být tedy jaksi složitější, ale popisoval nejrůznější scénky z káhirských hotelů. Nejprve to působilo velmi autenticky, tento jeho cestopis, a byl zajímavý tímto svým, řekněme, jiným pohledem, protože pro dějiny cestování není zajímavé jenom to, zdali se někdo opravdu v Egyptě něco dověděl o starém Egyptě, ale i jaký obraz Egypta sebou přivezl zpátky, protože někdy tyhle ty imaginární obrazy mají velmi dlouhý život. Mayer tedy působil velmi autenticky. Jenže jenom do chvíle, než jsme narazili na jiný dobový materiál, knihu francouzského novináře de Gervilla, a pan de Gerville podal velice mondénní světácký obraz Káhiry, včetně různých pikantních historek, které si potom Mayer už i odpustil. A dokonce použil stejných citátů z Koránu. Prostě těch zhod už je tam mnoho. Na druhou stranu to nic neubírá na zajímavosti přístupu pana inženýra Mayera, protože i když si některé materiály získal v dobové publikaci, zvolil si ji v každém případě sám. A rovněž tak si zvolil sám svůj přístup ke stavu egyptské společnosti, protože tento Čech, nebo alespoň tedy příslušník české komunity v Praze, se prezentuje jako horlivý stoupenec britské koloniální správy Egypta, takže žádná sympatie s egyptským národním hnutím nebo řekněme nějaká otevřenost vůči situaci v Egyptě, ale velmi tvrdý v uvozovkách bílý evropský koloniální pohled, i když vlastně pocházel z pera člověka, který vyrostl ve střední Evropě a vyrostl sám v prostředí, které bylo národnostně velice komplikované.